ก็ด้วยหลายสาเหตุบางก็อยากจะมาทำบุญบางก็อยากจะมาถวายสังฆทานแล้วก็ไม่น้อยก็อยากจะมาสะเดาะเคราะห์แต่ว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยมาด้วยเหตุผลอื่นนะคือมาเพื่อต้องการปฏิบัติเจริญกรรมฐานโดยเพราะสติปัฏฐานพูดง่ายคือว่าเจริญสติอะไรทำให้เรามาเจริญสติทั้งที่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราก็ต้องใช้เวลาหลายวันไม่เหมือนมาทำบุญมาถวายสังฆทานมาประเดี๋ยวเดียวก็กลับละแต่นี่พวกเรามาแล้วก็ค้างแรมบ้างก็อยู่กุฏิบ้างก็นอนเต็นท์ซึ่งยังไงก็ไม่สะดวกสบายเท่ากับอยู่ที่บ้านและการเจริญสติทำกรรมฐานนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรือสะดวกสบายเท่าไหร่เป็นสิ่งท้ายๆนะของผู้คนนะเวลานึกถึงการมาวัดคิดว่าส่วนใหญ่นะที่มาที่ตั้งใจมาเจริญสติทำกรรมฐานเนี่ยก็เพราะว่ามีความเครียดมีความกลัดกลุ้มบางก็มีความเศร้าโศกบางก็รู้สึกเคว้งคว้างอันนี้จะเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็ได้นะที่ผลักดันให้เรามาวัดเพื่อทำกรรมฐานทั้งนี้ก็หวังว่าเนี่ยมันจะทำให้จิตใจหายรุ่มร้อนนะไม่มีความหนักอกหนักใจนะไม่รู้สึกถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ต่างๆหรือพูดรวมๆคือเพื่อหวังความสงบ หวังความสงบในจิตใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านพบประสบในช่วงเวลาที่ผ่านมามันทำให้เกิดความว้าวุ่นในจิตใจแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราได้พบกับความสงบมันจะชีวิตจะดีกว่านี้มากซึ่งก็น่าดีนะเพราะคนเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลามีความทุกข์มีความเครียดเนี่ยหันไปหาความบันเทิงเริงรมบางทีก็เข้าหาเหล้าอบายมุขหวังว่ามันจะดับทุกข์หรือกลบเกลื่อนความทุกข์ได้หรือไม่ก็ไปเที่ยวนะให้มันเพลินๆจะได้หายเครียดหายกลุ้มแต่หลายคนก็พบว่าอันนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่คำตอบก่อนที่พวกเราหลายคนจะมาที่นี่นี่ก็คงจะทดลองวิธีแบบนั้นมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้ช่วยมีหนำซ้ำเนี่ยอาจจะทำให้ทุกข์กว่าเดิมก็ได้หรือเกิดปัญหาตามมามากมายก็เลยหันมานะให้ความสนใจกับการเจริญสติการทำกรรมฐานเพราะเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดนะความสงบในจิตใจแต่เมื่อเรามาที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความสงบนะให้ชัดเจนขึ้นความสงบที่คนส่วนใหญ่หรือพวกเราจำนวนมากเนี่ยเข้าใจเนี่ยแน่นอนนะมันก็หมายถึงความสงบใจนะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่อย่างเดียวสถานที่นะสงบสงัดก็อาจจะช่วยน้อมนำให้จิตใจเกิดความสงบขึ้นมาได้แต่มันก็ไม่น่าเสมอไปนะเพราะว่าหลายคนพอได้ไปอยู่ที่ที่สงบทั้งที่ธรรมชาติก็รื่นรม นะเย็นสบายแต่ก็ไม่พบความสงบใจเพราะอะไรนะเพราะมันคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาคิดถึงงานการที่ยังค้างคาคิดถึงปัญหาที่ประสบคิดถึงอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นแม้ตัวจะอยู่รีสอร์ทหรืออยู่ป่าแต่ว่าใจเนี่ยมันคิดไปถึงงานการคิดไปถึงคนรักครอบครัวก็ทำให้ว้าวุ่นกลุ้มใจหรือมิฉะนั้นก็คิดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทำให้เศร้าโศกน่าจะอยู่ที่ที่สงบแต่ใจไม่สงบด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงการนะมาฝึกสติมาฝึกจิตฝึกใจเพื่อทำให้เกิดความสงบภายในแต่ความสงบที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจหรือรู้จักเนี่ยมันมักจะเป็นความสงบที่เกิดจากการที่ตัดการรับรู้นะตัดการรับรู้เช่นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องราวของผู้คนอาจจะพาตัวนะหลบลี้จากครอบครัวจากการงานจากสำนักงานจากบ้านเพราะว่ามันมีแต่ปัญหาที่ผู้คนมาเล่าให้ฟังหรือว่าต้องไปรับรู้นะเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เครียดทำให้กลุ้มไม่รับรู้เสียเลยเนี่ยจิตใจก็เริ่มจะพบกับความสงบแต่ว่าบางทีเท่านั้นยังไม่พอนะเพราะว่าถึงแม้ไม่มีคนมาเล่าให้ฟังไม่มีคนมาระบายให้ได้ยินแต่ใจมันก็ยังคิดโน่นคิดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำให้ใจเนี่ยมันหยุดคิดด้วยหลายคนนะเวลาพูดถึงความสงบด้วยการทำกรรมฐานเนี่ยนะก็อาจจะนึกถึงการปลีกตัวนะหลีกเลี่ยงจากผู้คนหลีกเลี่ยงจากบ้านจากสำนักงานมาอยู่ผู้เดียวในป่าแล้วถ้าไม่พอนะก็อาจจะต้องปิดโทรศัพท์มือถือมันจะได้ไม่ไปรับรู้ปัญหาต่างๆเรื่องราวทั้งจากโซเชียลมีเดียทั้งจากข่าวสารแต่ก็ยังไม่พอนะต้องนะปิดตานะมาเจริญสมาธิปิดตาปิดโทรศัพท์นะปิดตัวมาอยู่คนเดียวปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ได้ยินเสียงเท่านั้นไม่พอนะก็จะต้องบังคับจิตให้มันหยุดคิดด้วยการให้จิตเนี่ยมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือเพ่งอยู่ที่ท้องพองยุบบางทีมันยังไม่สงบนะเราก็ต้องหาคำบริกรรมนะเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันไม่คิดโน่นคิดนี่ให้มันให้จิตมันผูกติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างหรือไม่ก็นับ1ถึง10อันนี้คือผลทางสู่ความสงบนะที่หลายคนเข้าใจซึ่งเรียกง่ายๆว่าสงบเพราะตัดการรับรู้หรือสงบเพราะไม่รู้นะไม่รับรู้ทางตาไม่รับรู้ทางหูนะแล้วก็ไม่ไปรับรู้ทางความคิดก็คือไม่ให้จิตมันคิดนะวิธีนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราพบกับความสงบแต่มันก็ชั่วคราวนะเพราะว่าพอออกไปเจอเสียงดังนะออกไปเจอภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจหรือว่าที่ขัดอกขัดใจก็อาจจะเกิดความว้าวุ่นอาจจะเกิดความโกรธความหงุดหงิดขึ้นมาได้อย่างที่มี ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะไปเข้าคอร์สสั้นๆนะกรรมฐาน1วันก็ไปนั่งทำสมาธิหลับตาตามลมหายใจในห้องที่เย็นสบายเพราะติดแอร์ทุกคนก็ทำอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องที่จะมารบกวนไม่มีคนมาเมาไม่มีคนมานินทาเพราะต่างคนต่างปฏิบัติเหมือนกันทำทั้งวันเนี่ยจิตใจก็สงบนะเพราะว่าไม่ต้องไปรับรู้อะไรไม่มีเสียงมารบกวนส่วนความคิดเนี่ยมันก็ถูกสะกดนะด้วยการที่จิตเนี่ยนะไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอาจจะมีความคิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าเล็กน้อยทำเสร็จนะ5 โมงเย็นอ่ะสบายรู้สึกสงบถึงเวลากลับบ้านนะก็เดินไปที่รถนะที่จอดอยู่บอกว่ารถเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่านอกจากมีคันรถจอดซ้อนทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วยังมีจอดซ้อนข้างๆอีกนะพอเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยโกรธเลยนะโมโหเลยนะตะโกนว่าเลยนะว่าใครมาจอดรถแบบนี้วะความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยมันแตกกระจายเลยเพราะว่าได้มาเจอภาพที่หรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่อยากเห็นนะเจอสิ่งที่มันขัดใจแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ๆก็ถึงกับประหลาดใจโอ้นี่เพิ่งเสร็จจากการทำสมาธิทำกรรมฐานนะทำไมถึงโกรธแรงแบบนี้ถ้าคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะนะเวลามาเข้าคอร์สเวลามาเจริญสติหรือทำสมาธิเนี่ยใจสงบแต่พอกลับไปบ้านนี่ความสงบนี่มันแตกกระเจิงเลยหรือบางทีเรียกว่าสติแตกบ่นโน่นบ่นนี่นะจนกระทั่งคนที่บ้านนี่เขารู้เลยนะวันไหนพ่อหรือแม่เนี่ยกลับจากการเข้าคอร์สมาเนี่ยพอออกจากคอร์สนี่เตรียมงานเข้าแล้วเพราะว่าจะต้องมีเรื่องบ่นเรื่องเทศเรื่องว่าคนที่บ้านอาจเป็นเพราะว่าพูดเสียงดังอาจเป็นเพราะว่าเปิดเสียงโทรศัพท์ดังหรืออาจเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีระเบียบพอกลับมาที่บ้านนี่นะไอ้ความสงบที่มีอยู่มันหายไปเลยเพราะอะไรเพราะไปรับรู้เรื่องต่างๆมากมายอันนี้เราสงบนะเพราะตัดการรับรู้แต่พอไปรับรู้อะไรเข้าเนี่ยมันไม่สงบแล้วมันว้าวุ่นฟุ้งซ่านร้อนรุ่มเลยมันมีความสงบอีกแบบนึงนะความสงบเพราะรู้นะเพราะรู้หมายถึงตาก็เห็นรูปหูได้ยินเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงรถยนต์เสียงนินทาแต่ใจก็สงบได้เพราะอะไรนะเพราะว่ารู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมามันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นมันมีความหงุดหงิดก็รู้มันมีความคิดที่ผุดขึ้นมาก็เห็นไม่ปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์นั้นครอบงำคนหลายคนเข้าใจว่าเนี่ยจะสงบได้มันต้องไม่มีความคิดนะหรือว่าต้องไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นที่จริงไม่ใช่นะเราสามารถจะสงบได้แม้จะมีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่ารู้ทันได้เพราะอะไรเพราะมีสตินะมีสติเนี่ยมันเหมือนตาในที่ทำให้รู้หรือเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องรู้จักนะความสงบชนิดนี้บ้างนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีการรับรู้การได้เห็นได้ยินโดยเพราะถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกที่จริงแม้กระทั่งนักบวชเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะการได้ยินการได้เห็นทั้งที่เรื่องที่ชวนให้น่ายินดีหรือเรื่องที่ชวนให้ยินร้ายน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็แล้วแต่สิ่งท ิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงมากระทบไม่มีรูปมากระทบไม่มีอะไรไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันหรือว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะต่อเสียงที่มากระทบหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาเราคนเรานี่ถ้าไปคิดว่ามีความคิดแล้วเนี่ยมันจะต้องฟุ้งเสมอไปเนี่ยหรือไม่สงบเนี่ยไม่ถูกนะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดมากกว่าที่นี่เรามาเจริญสติก็เพื่อเหตุนี้นะเจริญสติเพื่อที่เราจะได้รู้จักความสงบชนิดนี้สงบเพราะรู้คือแม้จะรู้แม้จะเห็นแม้จะได้ยินแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมไม่ว้าวุ่นเพราะอะไรเพราะรู้ทันนะความคิดที่เกิดขึ้นเพราะรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏเรารู้ได้เพราะอะไรเพราะมีสตินะนี่คือเหตุผลที่เรามาเจริญสติกันนะและเพราะเหตุนี้เนี่ยการวิรูปแบบของการปฏิบัติที่นี่เนี่ยจึงไม่มีการปิดตานะแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเปิดตาแล้วก็เคลื่อนไหวนะมีการเดินจงกรมมีการสร้างจังหวะหรือการยกมือนะคนหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ปิดตานะทำไมไม่อยู่นิ่งๆนะเพราะว่าเราต้องการเจริญสติและสร้างความรู้สึกตัวเราไม่ต้องการนะที่จะให้เกิดความสงบเพราะไม่รับรู้เพราะไม่ได้ยินเพราะไม่เห็นแต่ว่าต้องการให้เกิดความรู้ทันความคิดและอารมณ์รวมทั้งสิ่งต่างๆที่มากระทบด้วยการมีสติด้วยการมีความรู้สึกตัวมันทำได้นะและถ้าเราเจริญสตินะเรามาเห็นความคิดเราจะเห็นอารมณ์หรือว่าเรารู้จักจิตใจของเราดีขึ้นเราจะพบว่าสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยไม่ว่าทางตาทางหูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่เหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความไม่สงบเนี่ยเกิดจากการที่เราวางจิตไม่ถูกต้องต่อสิ่งที่มากระทบนะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่กระทบหูหรือว่าภาพที่มากระทบตาสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยนะท่านยังแข็งแรงอยู่เนี่ยท่านมีปีหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษนะก็มีลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งเนี่ยตามท่านไปด้วยเป็นคณะเล็กๆนะ 3-4 รูปเจ้าภาพซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยก็ให้ท่านพำนักท่านและคณะนี่พำนักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนบอกกันว่าใกล้ๆนี่นะมันมีผับมีบาร์กลางคืนเนี่ยนะก็มีการร้องรำทำเพลงเล่นดนตรีกันสมัยนั้นคือเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยดิสโก้เนี่ยนะเริ่มจะเป็นที่นิยมนะมันก็เสียงกระหึ่มเลยนะเพลงดิสโก้เนี่ยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อเนี่ยพาพระและโยมเนี่ยนั่งสมาธิระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยพระและโยมหลายคนนี่ก็หงุดหงิดมากเลยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยเสียงดนตรีมันเข้ามารบกวนบางคนก็นั่งไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชาที่ท่านนั่งสงบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จนะโยมเนี่ยซึ่งก็คงเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็มาหาหลวงพ่อชาแล้วก็มาขอโทษขอโพยขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อชาท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีท่านพูดเนี่ยไม่ได้เป็นสำนวนนะแต่มันเป็นความจริงนะท่านกำลังจะบอกว่าเนี่ยที่เราทุกข์ที่เราหงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าใจเราเนี่ยไปทะเลาะเบาะแว้งกับเสียงมันไม่ได้สร้างปัญหากับเราแต่ใจที่มันไปผักใสนะไปทะเลาะกับเสียงนั่นแหละนะที่มันทำให้เกิดความทุกข์แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะไม่เข้าใจเป็นเพราะไม่เห็นใจของตัวเองเนี่ยก็ไปโทษเสียงนะว่าเสียงมันทำให้ไม่สงบเสียงทำให้วุ่นวาย แต่ถ้ามาดูใจเนี่ยก็จะเห็นนะว่าไอ้ตัวการที่ทำให้ทุกข์เนี่ยก็คือความรู้สึกลบหรือการไปผลักไสเสียงนั้นนะและหลายคนทำโดยไม่รู้ตัวทำโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การทำเช่นนั้นมันเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดความไม่สงบความว้าวุ่นก็เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสตินะไม่มีสติที่จะมาเห็นอาการของจิตที่มันเป็นตัวการให้เกิดทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความสงบแต่ถ้าเกิดว่ามีสตินะมันก็จะรู้เลยนะว่าโอ้เนี่ยใจเรากำลังไปทะเลาะกับเสียงแล้วพอเห็นเท่านั้นนะใจมันก็หยุดทะเลาะเลยนะจากเดิมที่มันผักใสเสียงนั้นมันก็หยุดเลยจิตมันจะเริ่มทำตัวเป็นกลางหรือวางใจเป็นกลางนะต่อเสียงที่มากระทบพอวางใจเป็นกลางต่อเสียงนะมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่หงุดหงิดแล้วที่ทำงั้นได้เพราะมีสตินะเพราะมีความรู้ตัวนะมีสติเห็นว่าอาการของจิตที่มันไปผักใสที่มันไปทะเลาะกับเสียงเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความร้อนรุ่มแล้วขณะที่ผักใสเสียงนั้นก็กลับไปยึดติดเสียงนั้นมันก็แปลกนะยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจ่อนะไม่ว่าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยใจก็ยิ่งจดจ่อสิ่งนั้นเวลามือเราเนี่ยหรือนิ้วเราเนี่ยถูกกลิ่นไปสัมผัสกลิ่นที่มันเหม็นนะน้ำปลาหรือว่าปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหม็นนะเราไม่ชอบกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือว่าเอานิ้วนั้นมาดมยิ่งเหม็นนะยิ่งเอานิ้วมาดมแม้จะล้างมือล้างนิ้วเสร็จแล้วก็เอานิ้วมาดมยิ่งไม่ชอบเนี่ยยิ่งดมกลิ่นนั้นนะแล้วเราก็ทำโดยไม่รู้ตัวนะเพราะขาดสตินะนี่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเราก็จะเห็นนะอาการของใจที่มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะและสติมันช่วยทำให้ใจเนี่ยมันเป็นกลางต่อเสียงที่มากระทบและไม่ใช่เสียงนะจากภายนอกนะไอเสียงภายในหัวของเราเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาแต่เป็นเพราะใจเราไปผักใสนะเสียงภายในนะไปทะเลาะกับเสียงภายในหรือไปสู้รบต่อมือความคิดที่มันผุดขึ้นมาไอตอนที่ไปปฏิบัตินะก็คิดอะไรก็ตามความคิดไปเรื่อยเปื่อยนั่นก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่พอเริ่มจะมาปฏิบัติเนี่ยจะตั้งท่านะต่อสู้ผักใสเสียงในหัวหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นนั่นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะในการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยซึ่งปฏิบัติตามหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ได้มุ่งที่จะห้ามความคิดนะหลวงพ่อเทียนท่านย้ำอยู่เสมอนะว่าอย่าไปห้ามคิดท่านถึงก็บอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะให้มันคิดไปแต่จะไปหาเรื่องคิดนะให้มันคิดไปใจมันนะมันก็มีหน้าที่คิดแต่ว่าแทนที่มันคิดแล้วเราจะปล่อยใจหลงไปตามความคิดแล้วกลับมาดูความคิดด้วยวิธีนี้แล้วนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งรู้คือรู้ทันความคิดนะรู้ว่าเนี่ยนี่เผลอคิดไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันรู้ทันได้น้อยนะเช่นคิดไปร้อยเรื่องก็อาจจะรู้ทันแค่สิบเรื่องที่เหลือนี่ก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความคิดแต่พอมันคิดบ่อยๆเนี่ยจากเดิมที่รู้ทัน 10% ก็เพิ่มเป็น 20% เพิ่มเป็น 30% 40% มันจะรู้ทันได้ไวขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีความคิดเป็นคู่ซ้อมให้กับสตินะยิ่งมีคู่ซ้อมมากเท่าไหร่เนี่ยนะสติก็จะเข้มแข็งนะรวดเร็วปราดเปรียวมากเท่านั้นแต่มันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยใจมันก็จะปล่อยไหลไปตามความคิดยิ่งหลงก็ไปใหญ่นะงั้นการที่เราจะมีสติรู้ทันความคิดได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยจากการที่มีสติรู้กายที่เคลื่อนไหวนะท่านใช้คำว่าให้รู้กายก่อนรู้กายคือว่านะเวลาทำอะไรเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ให้รู้ว่ากำลังเดิน นะกำลังสร้างจังหวะบางทีมันเผลอไปนะเดินก็เดินไปฟรีๆเดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะใจมันลอยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เหมือนกับเราสวดมนต์เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยปากว่าไปแต่ใจไม่รู้ลอยไปไหนนะแต่สักพักเนี่ยสติมันจะเตือนให้เรารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติทำให้เราระลึกได้กำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือสติที่เรามุ่งที่จะฝึกให้เกิดขึ้นบ่อยๆปกติเนี่ยเวลาเราระลึกได้เนี่ยเรามักจะระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นระลึกได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรนะระลึกได้ว่าเนี่ยก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราพูดคุยกับพ่อแม่เราพูดคุยกับลูกอะไรบ้างนะถ้าเราลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนั่นคือเรามีสติหรือเราใช้สติแต่สติที่เราพูดถึงที่เรากำลังฝึกในที่นี้เนี่ยคือสติที่ทำให้เราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันซึ่งสติแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะขาดกันนะเดินจงกรมก็ลืมไปนะไปเลยนะว่ากำลังเดินเพราะใจมันลอยบางทีนั่งฟังอยู่เนี่ยแต่ก็ลืมไปแล้วว่ากำลังนั่งฟังอยู่นะเพราะใจมันคิดถึงงานคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงแฟนแต่สักพักเนี่ยนะมันจะมีตัวหนึ่งที่มาเตือนให้เราระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้กำลังเดินกำลังฟังธรรมะนั่นคือสตินะและใหม่ๆมันจะมาช้านะโอ้กว่าจะมานี่ใจลอยไปไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวไปแล้วแต่ต่อไปเนี่ยนะเราจะระลึกได้ไวและใหม่ๆเนี่ยมันจะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กายกำลังทำอะไรอยู่กายกำลังเดินกายกำลังนั่งกายกำลังยกมืออันนี้เรารู้กายก่อนนะจะเรียกว่าเห็นกายก็ได้แต่ต่อไปนะสติมันจะไวถึงขั้นว่ารู้ใจคือรู้ว่ากำลังเผลอคิดเรื่องอะไรนะมันเห็นความคิดเลยนะสติเนี่ยโดยเพราะสติที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติเนี่ยมันจะไม่เพียงแต่ทำให้เราลึกได้กำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันแต่มันเป็นเสมือนตาไหนที่ทำให้เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพอเห็นแล้วนะมันไม่ค่อยไปเป็นนะมันสลัดมันวางเลยมันเป็นเหมือนทั้งตาในที่ทำให้ไม่ถลำเข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ผักสายความคิดอันนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดความสงบนะสงบเพราะรู้คือรู้ทันความคิดนะรู้ทันอารมณ์และรู้เนี่ยมันจะวางรู้แล้วมันจะหลุดจากความคิดและอารมณ์เพราะฉะนั้นความคิดมันก็ทำอะไรไม่ได้มันมีความคิดแต่ใจก็ยังสงบเพราะว่าใจไม่หลงเข้าไปในความคิดมันจะคิดกี่เรื่องกี่ราวก็ไม่หลุดเข้าไปในความคิดมันสามารถจะปล่อยมันจะวางได้เพราะว่ามีสติและความรู้สึกตัวนะอันนี้แหละนะที่เรียกว่าสติสงบเพราะรู้นะเพราะรู้แล้วทำให้เกิดการวางพอวางแล้วมันก็สงบมันก็เบางั้นที่เรามาฝึกนะกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจถูกเนี่ยเวลาเดินเนี่ยนะในเวลาสร้างจังหวะก็จะไม่หลับตานะเปิดตานะไม่กลัวที่จะรับรู้อะไรเวลาเสียงมากระทบหูก็ไม่ปฏิเสธเสียงนั้นนะสามารถที่จะเดินแม้ว่าจะมีคนนะอยู่รอบข้างนะและต่อไปเนี่ยนะมันก็จะไม่ไปห้ามความคิดนะความคิดจะคิดก็คิดไปนะแต่ว่าไม่ไปทำอะไรกับมันนะไม่ไปเพลินกับมันแล้วก็ไม่สู้รบตบมือกับมันแทนที่จะเพ่งก็ไม่เพ่งแทนที่จะห้ามจิตก็ไม่ห้ามให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและถือว่ามันเป็นสิ่งที่มาฝึกสติของเราเนี่ยให้ว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นอาเยนิโอพุทธนี้นะเอากราบครับ